Нека да се изправим и да седнем. Скъпи приятели, брати и сестри, тази вечер ще спрем своите мисли върху думите от едно Евангелие, от което аз рядко чета. Това е Евангелието на Марко. Някакси то самото е кратичко, повече набляга на действията, на нещата, които Исус върши, отколкото на нещата, които Исус получава. Разбира се, част от неговите поучения също са записани. Ще започна с един стих, с негови думи, намираш се в Марко 8 глава. И там ще прочетем от първия до третия стих и след това някои други стихове. 8 глава на Марко, от първи до трети стих. През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците си и им каза. Ето неговите думи към учениците му. Жал ми е за народа, защото 3 дни вече седят при мен и няма какво да ядат. И ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя. А някои от тях са дошли отдалеч. Това можем да го прочетем и просто да мине покрай ушите ни във връзка с това, което Исус ще направи след това, а именно едно чудо. И обикновено ние наблягаме на чудото, но вижте предисловието към самото чудо. Какво потиква Исус да направи подобно нещо? Отново ще прочета неговите думи. Първото нещо е жал ме за народа. Защото 3 дни седят при мен и няма какво да ядат. Вярно е, че не само с хляб живее човек, а и с всяко Божие Слово. И тези хора са събрали, за да слушат Божието Слово. Но Исус ги съжалява, че нямат и физическа храна. Хлябът също е необходим. И двете неща са важни. Те са дошли и са жертвали това, което се нуждаят ежедневно. Хляб няма какво да ядат вече, но да слушат думите на Бога. За това са дошли. И още нещо казва Исус. Ако ги разпусна гладни, по домовете им ще прималее по пътя, а освен това, някои от тях са дошли отдалеч, така че имат нужда да се подкрепят с храна. Тук е записано нещо много важно и това са мотивите на Исус. Жал към народа, защото не са яли от 3 дни. Да, слушат Божието Слово, но имат нужда от хляб, за да подкрепят телата си. И второто нещо, ако ги разпусна, особено ние, които са отдалеч, може да им прималее по пътя. Как Господ гледа на нашите нужди. Това ни описва Марко в началото на тази глава. Как Господ гледа на това, което ние изпитваме като нужда в този свят. Не само духовното, но и чисто физическото, което е необходимо за нашето съществуване. Жал ми е за хората. Исус е изпълнен с жал. Често се казва, че той се смилява над някого. За един богат човек се казва обикна го. Сега за народа се казва жал ми. И ние ще разгледаме отношението на Исус към хората. Това е важно, за да разберем какво трябва да е нашето отношение към хората. Исус е преизпълнен с добри чувства. Той е съвършенният пример на това какво трябва да изпитваме ние. И ние можем да, макар че чувствата не са в основата на всичко, можем да видим какво той е изпитвал, за да можем да разберем кои са добрите неща, които да изпитваме. И така, Исус и неговата емоционална страна, ако щете, са изявени на не едно место в свещеното писание. Исус също е бил емоционален. И ще разгледаме някои неща. Първото, разбира се, е точно това. Исус е жалостив. Какъв е той? Жалостив. Жал ми е за народа. Имам чувството, че българският народ си е многострадален. И съм сигурен, че Господ гледа на нас също със жал. За разлика от фарисеите, които гледаха на народа, те управляваха народа, не правя някоя асоциация с България, но как гледаха фарисеите на този народ? Помните ли си това простолюдие, как ги наричаха простолюдие, което не знае закона, нещо в което те бяха обучени, проклето е, отлъчено от Бога, те нямат общение с Бога. Ето отношението на фарисеите към народа. От друга страна ще видим садокеите, първосвещеникът, това можем да прочетем в главите около осъждането на Исус, че той казва, по-добре е един човек да загине, а не целия народ. В този случай изглежда като че ли той е загрижен за народа, мисли за народа. Но истината е съвсем различна, защото няма загриженост за народа. Има използване на народа. Имаше хора, които стояха сред тълпата и се разнесе веста, че ако някой гласува за освобождението на Исус, то това може да му коства, да го кажем на съвременен език, църковното членство, ще бъде отлъчен от обществото. И тогава всички единодушно, целият народ, манипулиран, викаше разпни Исус, а Варава пусни. И Пилат ги послуша. Народът беше използван в името на една велика цел. И тази цел беше да бъде съхранен. Това казваше този първосвещеник. Между другото, в скоби, ясно се заявява, че той каза това, защото беше първосвещеник. Бог го почете, въпреки нечестието, което щеше да извърши, и му даде едно пророчество, защото Исус наистина умираше за целия народ. И така, ние виждаме един човек, който говори възвишени неща, но всъщност, въпреки че ги казва, той не ги мисли и използва тези хора. За разлика от Исус, който изпитва истинско съжаление, истинска жал към този народ. Отрудени, обременени, овце без пастир, Исус ги съжалява. Няма какво да ядат. 3 дни са там, 3 дни, в които храната се е изчерпала. Има твърде малко и когато тръгват да събират, намират съвсем малко. И Исус благославя това, което има, малкото. И то се превръща в много. Преди това се казва, накара ги да насядат по земята. Няма нужда да стоят прави, да се изморяват. Хляб и риба. Нахрани ги всички с това, което имаше умножено от Бога. Но в основата на всичко това е, изпита съжаление. Мислеше за тях, дори в перспектива. Когато се прибират, може нещо да стане по пътя. Не само за настоящия момент, но и напред за бъдещето. Трябва да бъдат нахранени. Бог обича да храни. Не знам дали си имате домашни любимци, колко от вас са си имали. За мен беше истинска наслада да си храня домашния любимец. Още като нося храна, отдалече той усещаше какво се задава. Особено когато потропвах върху кутийката, обезумяваше, даваш му да яде, гледаш как хапва, как се радва, как се гали. В 104-тия псалом, нека да прочетем тези стихове, аз обикновено ги цитирам за нещо друго, Бог е оприличен на такъв, който обича да храни, обича да дава блага. Псалом 104, няколко стиха ще прочетем там. 27 до 30 стих, хубави стихове. Всички те, животните, от теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират, отваряш ръката си и те се насищат с блага, скриеш ли лицето си, те се смущават, прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си, но изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Бог, който се грижи за цялото творение. Исус казва, разгледайте небесните птици, не сеят, не жънат, в житници не събират, но пак небесният ви отец ги храни. Всички те от теб очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират, отваряш ръката си. Бог е представен като господар, който храни своето творение. Както един земеделец, например, взема от турбата и дава на коня си, който яде от ръката му. Или както го правим с по-малките животинки, с домашните любимци. Бог е представен като такъв, който храни. И той го прави с радост. Прави го от жал, защото ни обича. Той е преизпълнен с добри чувства към нас. Това е едно от нещата, които Исус изпитва към хората. Той ни съжалява. Имаме една песен, съжалява нашата слабост, така пеем в нея, вижда всяка ни беда. Бог вижда всяко състояние, в което сме. И Той ни съжалява. При това, според Матей, той не го прави само за най-добрите. Не само за заслужилите хора, както ние може би си мислим, но той го прави абсолютно за всички. Нека да прочетем Матей сега, отново ще се върнем на това, което казва Марко. Матей, 5 глава, и там да прочетем няколко стиха, в които ни се казва, че Бог обича да го прави за всички хора и добри и зли. 44 стих до 48. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява и над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Бог прави всичко за всички. Слънцето грее за всички и дъждът е за всички. Онова, от което имаме нужда, пристига на време за нас, които вярваме в Бога, но пристига и за другите, които не вярват в Бога. Като цяло Бог се грижи за своето творение, независимо, че то е паднало в грях, че то се бунтува срещу него. Иисус ни дава пример за това, за да извлече и нещо духовно, 46 стих, защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? Ако го свържим с стиха в Марко, ако съжалявате и изпитвате жал само към онези, които съжаляват вас, не правят ли това и другите хора, бирниците, например? Те са едно вътрешно съсловие, подпомагат се и ни други. Или ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. В 45 стих се казва, за да бъдете синове на вашия небесен Отец. Това е равно на съвършенство. За такова съвършенство се говори. Да приличаме на нашия небесен баща, както той прави добри неща за неблагодарните и злите, така да правим и ние. В този голям тази голяма зелена събота, да я наречем, утре ще имаме такава, сигурно не е било в събота, това, което се е случило, докато Исус проповядва, има и много хора, които ще го последват само заради хляба и рибата. Те са материалисти, но Исус въпреки това задоволява и техните нужди. Жалостта, показана към всички, еднакво. Апостол Павел прави обаче една разлика, споменавам го само в скоби, и той казва, нека правим добро на всички, доколкото имаме случай, а най-вече на кого? На своите, по вяра. Ние трябва да бъдем едно общество, което се подкрепя помежду си. Тази вечер имаме молитвен час и в края ще се молим. Имаме един случай, който ще представя пред вас, за който ние трябва да се молим. Между нас ние трябва да се подкрепяме най-много, а не да се разделяме. Но независимо от случаите, описани в Библията за добри и лоши хора, винаги се казва, Бог е добър и към тях. Благ към неблагодарните и злите. Към материалистите и към духовните хора. Бог е еднакво добър. И така, част от Исусовия свят, емоционален свят, е жалостта към другите. Той е жалостив. Нека да видим още нещо. Това е много добре познат случай. Обикновено той се чете като едно насърчение по време на погребение. В 11 глава на Йоан Исус възкресява. Но още нещо, както при Марко, тук отново можем да видим. Можем отново да видим какво прави Исус, защо по-скоро го прави, какво изпитва той. Йоан 11 глава, 32 стих до 36. И така Мария, като стигна там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му, тя едва след Марта, и му каза, Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Лек упрек, защо се забави, ако беше тук, нямаше да изживее цялата тази скръб. Понякога Бог не ни спестява скръбта, но той вижда отвъд нея. Не беше ли по-добре просто брат ти да ни умира, да ни изживява цялата скръб? Но Исус прави някои неща за Божия слава, а не за да ни спести неща и да бъде радостта ни пълна в крайна сметка. Затова Той прави някои неща. Той дори казва, радвам се, че не бяхме там. Но, нека сега да се съсредоточим върху това, което Той изпитва. 33 стих. Исус като я видя, че плаче, и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа си и се смути. Исус е потресен от човешката болка. Няма преиграване. Бог разбира всичко, но ето го самия Бог на земята в човешки образ. Богочовек, който обаче е потресен и смутен. Ето също част от емоционалния свят на Исус. Исус ни разбира напълно. Понякога той се удивлява, например, като вижда вярата на някого, тук той е потресен и смутен. Всичко това, което е описано в този случай, ще завърши добре. Но това ни пречи на Исус да има моментно изживяване на скръб. Той също скърби. Вижда плачещите и той също плаче. Нека да видим това. И попита, къде го положихте? Казаха му, Господи, ела и виж. Исус се просълзи. Защо се просълзява? Нали сега ще го възкреси? Не трябва ли да пристъпва с бодра крачка, с ръка в джоба, образно казано, и да каже, какво се притеснявате толкова? Всичко става много лесно, я само махнете камъка, Лазаре, излез, ела сега тук. Няма нищо подобно. Исус преживява скръпта на този момент, въпреки, че знае за възкресението. Буквално тук се изпълняват думите на Павел, за да скърбите както другите, да не скърбите както другите, които нямат надежда. Да скърбите, но с надежда. Исус се просълзява, той е потресен в духа си, той е смутен, виждайки човешката болка, бесилието пред смъртта. Той знае своите възможности, но той преживява човешката болка. Брати и сестри, хубаво е да си спомняме такива моменти и да разбираме, че Исус ни съчувства и ни разбира най-добре. Понякога не можем да намерим човешка утеха. Нуждаем се от хора и трябва да даряваме утехата на другите, но има неща, които само Бог може да разбере. Исус се просълзи и 36 стих, затова юдеите си казаха, виж колко го е обичал. Защо плаче Исус? От обич. Съжалява го от обич. Къде го положихте? Ето тук. Потресен, смутен. Исус участва в това. Еврейският народ дълго време пътува през пустинята и там преживява и хубави моменти, но не само. Преживява и тежки моменти. Включително преживява и моменти на бунт срещу Бога. И въпреки това, Господ не ги оставя. Той продължава да бъде с тях. Подкрепя ги. И Исаия казва, във всичките им скърби, той скърбеше. Господ скърби във всяка скръб. Народа се бунтува срещу него, но Господ го съжалява. Скърби в скърбите им. Наказва ги, но ги съжалява. Но те се разбунтуваха, продължава Исаия. И не само Исаия пише за това. Много неща е направил Бог. Смилявал се над тях. Книгата на Съдиите. Народа съгрешава тежко пред Бога, но пак Господ, виждайки насилието над другите жестоки хора, смилява се над народа си и им изпраща избавител. Не е това начина, но Господ се смилява над тях. Не оставя неприятелите да владеят над еврейския народ. И така Исус е потресен, смутен, той се просълзява и това е защото обича Лазар. Ето също част от емоционалния свят на Исус. Нарочно и Йоан и другите евангелисти, съвсем нарочно подтикнати от Божия дух, описват Исус в такива моменти. Да го видим като земен човек. Въпреки неговата божественост и че знае разрешението на въпроса и че може да възкресява и че може да храни, Исус ни съжалява. Той ни обича, той плаче за нас, той се смущава заради нас. Докато е бил в плът на земята, той е бил такъв. Нека да отидем и да видим още един случай. В Матей ние виждаме Исус в Гецимания, Гециманската градина. Матей 26 глава. Матей 26 глава от 37 до 46 стих, но аз ще прочета само някой от тях. И като взе със себе си, остави другите ученици, взе със себе си само няколко, Петър и двамата Завидееви синове, Йоан и Яков, започна да скърби и да тъгува. Йоан вижда това, Петър вижда това, Яков вижда това, но не е останал скрито от Матей, който не е само с тримата. Той също вижда скръпта на Исус, който казва: елате с мен. Елнайт описва Гецимания, малко след бодрия химн, който са изпели, химна за Божия закрила, за Божията защита, изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм, казва 30 стих от тази глава, и знаеш, когато отива там, Елнайт пише, че Исус се е улюлял, сякаш някаква огромна тежест се изтоварила върху него. Исус, забележете, се радва до последно и след това обаче започва да скърби. Дошло е времето за това. Не предварително. Той пее заедно с тях един псалм, но след това понася тежестта на решението. Дошло е време да вземе решение, дали ще отиде на Голгота или не. И ето го там, скърби и тъгува. В 38 стих се казва още нещо. Как Исус описва какво чувства самия Той. Това е много важно, защото идва от Неговите уста. Както казва: жал ме за народа. Например, тук казва: душата ми е прескръбна до смърт, постойте тук и бдете заедно с мен. Душата ми е прескръбна до смърт. Улюлявайки се, взема трима от учениците си, другите не знаят какво да очакват. Отива малко по-натам и казва: до смърт съм прескърбен. Тежко ми е. Ние днес казваме: много ми е тежко, ще умра или нещо подобно. Исус казва: душата ми е прескръбна до смърт. Бдете заедно с мен. Подкрепете ме в молитва. Представете ли си този, който винаги е крепял другите и който е крепял световете, сега има нужда да бъде подкрепен. Подобно на Моисей, който имаше нужда ръцете му да бъдат подпирани, за да може да победи Израел. Има трима души с него, които обаче не могат да усетят какъв е момента. Не могат да схванат това. Може много да ги упрекваме, но това със сигурност важи някога и за нас. Не можем да схванем важните моменти. Исус отива, моли се, и в 40 стих се казва: дойде при учениците си и ги намери заспали, тези тримата, и каза на Петър: не можахте ли поне един час да бдите с мен? Не можахте ли поне това? Уморени са, както и ние сега в петък сме уморени. От цяла една седмица горещини и работа. Уморени са, спят. Исус ги укорява, но добавя и още нещо, 41 стих: дете и се молете да не паднете в изкушение. Той знае какво им предстои. Духът е бодър, а тялото немощно. Отива отново да се помоли, връща се и 43 стих казва: и като дойде, пак ги намери заспали, защото очите им бяха натежали. Спим се, не могат да се отворят очите. Толкова са уморени. 44 стих казва: и пак ги остави и отиде да се помоли. Връща се, 45 стих, след третата си молитва. Още ли спите и почивате? Ето часът наближи. Всичко е по разписание. В края, като че ли всяка минута е важна от това, което преживява Христос. Всичко е много точно разчетено. Празнуването на Пасхата и Господната вечеря, изпяването на химна, влизането в Гецимания, трите молитви, тримата души, които трябва да бдят с Него. Още ли спите и почивате? Какви времена идват? Исус е загрижен. Отново го виждаме загрижен. Душата му е прескръбна до смърт, да не забравяме това. А Той мисли за нас. В това се явява и силата на християнския живот. Ако това можем да постигнем, брата и сестри, ще бъдем със светлинни години напред в нашия духовен живот. Когато ти е най-тежко, да мислиш за другия, да му подадеш ръка. Точно тогава се личи доколко сме християни. Когато всичко ни върви наред, сме добри. Просто няма как. Пеем си, казано честно, всичко ни е наред и така се чувстваме готови да правим добро на другите, но когато нещата не вървят, когато гоним разписание всеки ден и виждаме някой човек в нужда, много по-лесно е да го подминем. Нерядко. Не се е случвало сигурно на всички, включително и на мен и на който и да е. Да не усетиш нуждите на другите, защото ти самия си в напрежение. Четох един разказ на един писател, той е австралиец, и той разказва за един много точен, не християнин, а той е пощальон. Обслужва кралската поща в Австралия. Минава един много дълъг път с автобус, който принася пощата и хора се возят в него. Този човек, ще го нарека Ричард съвсем свободно, този човек, Ричард, е много точен, педантичен, абсолютно. Този човек е взел тази поща с едно единствено условие. Никога не избързва и никога не закъснява. Толкова е точен, че хората се сверяват часовниците по него, съвсем буквално. Дори когато спука гума, успява да я поправи и по-бързо да отиде до следващата станция. Но в крайната точка пристига точно на време. Ни по-рано, ни по-късно. Един ден той започва да гледа пътниците в огледалото и си мисли за всички тях. Ето там една баба, която е пълен сноб. Англичанка и в душа, и в тяло. Живее в Австралия, но изцяло начина на обличане, начина на държание е типично на английска аристократка. Постоянно мрънка, постоянно бърбори, нищо не е впечатлява, вечно е кисела. Същевременно има една майка с две деца, които са ужасни немирници. Ходят си децата по средата в пътеката. По някое време дори той вижда как в огледалото едното от децата извади от джобно ножче и разпорва на седалката тапицерията. Той се скарва, малкият се свива на седалката, нищо не смее да направи. Има и други пътници, качват се дори пияни хора. Той ги познава всички добре, точени навсякъде. Накрая, докато пътува, той вижда едно момиче, което се качва на една спирка. А като казвам, накрая има предвид, все още е в началото, но на една от станциите, накрая когато тръгва, поглежда в огледалото и вижда едно момиче, което веднага му привлича погледа. Това не е като другите момичета, които се качват там и се бърборят весело или нещо подобно. Това момиче е различно. Има нещо в него, което не е като при другите. Тя изглежда като наплашена, не е на себе си. Път е вървин, но тя не внимава. Умът е някъде другаде. Симпатично, не някаква красавица, симпатично момиче, стои си там. И този човек, Ричард, разсъждава, какво ли е това момиче? Всички други ги познавам, но такъв пътник до сега не съм имал. След малко спират. Естествено, пътниците искат традиционния следобеден чай. По-английски типично. Живеят в Австралия, но много от порядките са все още от родината. Всички искат в голямата жега да се отморят, да пият чай. Докато пият чай, се оказва, че това момиче има доста интересна история. То се е влюбило в един младеж, който живее на едно место, една от спирките, някъде по средата на пътя, буквално в нищо, където има нови бананови плантации. Тя ще живее там. Обещава е на едно момче да отиде, майка е против това, но тя е решила да отиде там и да заживее с него. Майката има защо да е против. Това е буквално в средата на, да не кажа пустиня, но на пустоща. Шофьора за първи път среща подобен случай. След малко всички хора започват да се шукат. Минава един човек с шапка и събира пари. И казва на шофьора, ако може да дадете нещо, искаме да купим подарък на момичето, но без да узнае то. Крие шапката. Шофьора вече знае нейната съдба и изважда доста щедра сума дава, проявява щедрост, голяма сума дава. Решават какво могат да й вземат на следващата спирка с тези пари. Също така да й дадат и част от тях. Наближават вече нейната спирка. Тя не е на себе си. Хем се притеснява. Там трябва да я чака нейния възлюбен с неговата кола. Спират на спирката. Няма никой. При това е спукал гума шофьора. Закъснява. Няма никой абсолютно. Той казва, 15 минути почивка е много, както на другите места. Само 5 минути ви давам, колкото да дадем парите и да им обещаем всичко хубаво на младоженците. Само, че минутите минават, момичето започва отчаяно да кърши ръце, няма никой. Другите отишават спокойно, не се притеснява и ще дойде. И се обръщат към шофьора, може ли още малко? С голяма неохота, той казва, добре, но съвсем малко. През това време се шегуват. Момичето също малко се отпуска и казва, и той ми е разказал, че неговия камион, неговата кола не е много добра, понякога се разваля. Шофьорът обаче нервничи. Репутацията му е застрашена. Той ще закъснее, ще го подиграват. И той си представя как това ще се случи. Затова просто казва, всички се качвайте. Няма компромис. Бяхме добри, но до тук. Той ще дойде. Но ние трябва да тръгваме. Запалва автобуса, тръгва, но зад себе си чувства целият негативизъм, който се излъчва от хората. Въздъхва и си казва, ще закъснея, но си заслужава. Спира, чува се отзад въздишка на облегчение, дава назад и остават с момичето, докато дойде нейния приятел и той идва пеша, нещо се е случило с колата му. Всички им се радват, махат им, бибиткат, след това като потеглят, голяма радост. И този човек за първи път произнася думите, не ми пука, не ме интересува, че ще закъснея. Точният човек, по когото всички сверяват часовниците си. Праволинейният, твърдолинейният, неговото сърце е смекчено. От съдбата на едно момиче, което той никога не е виждал подобно момиче. А това момиче му е чуждо. Но всички предпочитат да закъснеят. Дори онази баба с нопката и тя се радва. Нищо не може да премахне радостта от този момент. Да помогнеш тогава, когато си имаш собствени проблеми. Да мислиш за другите. Това е нещо, което ще трябва да постигаме цял живот. Исус ни даде този пример. Той съжаляваше хората, обичаше ги, просълзяваше се за тях, потрисаше се в духа си за тях и го виждаме тук как мисли за другите, когато е прескръбен до смърт. Много висок идеал. Брати и сестри, нека се молим тази вечер да го достигнем. Не само когато ни е лесно да бъдем добри, но и когато ни е трудно. Понякога, когато изпускаме влака, ако щете и самолета, или каквото и да е било, да имаме време за другите хора. Бог да ни благослови, да не виждаме само своите нужди, но и нуждите на другите. Да отвори очите ни за това да се молим, да бъдем като Исус и да изживяваме нещата, както Той ги преживява. Да бъдем изпълнени с добри желания и да вършим добри неща за другите хора. Амин.